алмаштырууда жол акысын $650 кымбат алып жатат деп айыптаган эле. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Эми аба ырайы жөнүндө маалымат. Бүгүн 2-сентябрда Кыргызстандын аймагында дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. ЦК жана Нарын областарынын айрым жерлеринде гана жаан жаап, бийик тоолу аймактарга кар түшүшү мүмкүн. Аван температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад областарында 26-31 градус жылуу, Таласта 24-29, Баткенде 25-30, Ысык Көлдө 18-23, Нарын облусунда 20-25, тоолордо 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы 29-31 градуска чейин жылыйт. Улантаас 20 жылда Кыргызстанда мечиттер 108 көбөйдү. Ар кыл агымдар, миссионерлер да пайда болду. Аны менен катар баптист кыргыздардын саны да артууда. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Диний атчылар да, саясат талдоочулар да 20 жыл аралыгында Кыргызстанда ислам дини өнүккөнүн белгилешүүдө. Ага бир жагынан совет доорундагы атеисттик идеологиянын туткунунан бошонуу таасир этсе, экинчиден башка өлкөлөрдөн келген диний миссионерлердин көптүгү себеп болгон. Диний серепчи Бакыт Мурзубраимов ислам дини өнүктү деп айтууга болгон негиздерди санап берүүдө.
20 жылдын ичинде өнүгүшү боюнча башка Орто Азиядагы өлкөлөргө салыштырганда биздики бир топ алдыда десек болот да. Биздин элибиздин исламга болгон мамилеси, өкмөт башчылардын расмий мекемелердин динге болгон мамилеси таптакыр эле башка болуп.
Мурдагы муфтий Кимсанбай Ажы Абдрахманов бул жагынан кошуна өлкөлөрдү да артка таштадык деген ойдо.
Мына ушу 20 жылдын ичинде биздин Кыргызстаныбызда ислам дини шундай өнүктү, Өзбекстанга караганда да күчтүү болуп турган Тажикстанга караганда да.
1990 жылы Кыргызстан боюнча 39 мечит жана 25 чиркөө болгон. Ал эми ислам жана христиан диний окуу жайларынын саны бар болгону 3 гана болчу. 1996-2000 жылдары мамлекеттик дин комиссиясынын төрагасы Эмилбек Каптагаев буларды айтууда.
91 жылы мындай айтсак, жөн эле өзүбүздүн исламдан бир 30га жакын эле 39 ошо мечит бар болчу. Православиядан бир 3-4 эле храм бар болчу.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2000ден ашык мечит бар. Ал эми ислам дини жаатындагы 8 жогорку окуу жай, 7 институт жана 50 чакты медресе иш алып барат. Бул аралыкта жүздөгөн кыргызстандыктар чет өлкөлөрдөн диний билим алууга да жетишти. Анткени менен байкоочулар Кыргызстанда ислам дини жаатында жаңы проблемалар да пайда болгондугун белгилешүүдө. Эмилбек Каптагаев буларга токтолду.
Ислам дини өзү бул тынчтыктын дини, биздин борбордук Азияда өзүнчө бир жакшы исламдын багыты бар болчу. Бирок ушу ислам деп биз окуйбуз дедик, исламды үйрөндүк деп тиякта тигиндей экен, биякта мындай деп атып, азыр биздин Кыргызстандын ичинде исламдын ар кандай мектептерин, ар кандай багытындагы алымдар ошону жайылтып, ошону окуткан адамдар пайда болуп калды.
Мурдагы муфтий Кимсанбай Ажы Абдрахманов да өздөрүн жаңыча атаган диний топтор пайда болгонун белгилейт.
Эми булардын арасында ар түркүн бөлүктөр, ар түркүн топтор, бири мен салафимин деп, бири алдым вахабимин деп.
Муну менен катар Кыргызстанда диний терроризм түшүнүгү да кеңири жайылды. Кыргызстанда иш алып барып жаткан бир нече диний уюмдарга өлкөдө расмий тыюу салынган. Ага карабай алар ишмердүүлүктөрүн жашыруун улантып жатат. Бул тууралуу талдоочу Руслан Ташанов мындай дейт.
Динди чүмбөт кылып, динди жаманатты кылып, ар түрдүү агымдар пайда болуп, коомдогу бир кандайдыр бир башаламандыктарды стабилдүүлүккө теш таасирин тийгизген, өз таасирин да тийгизгендер болду. Мисалы ала турган болсок, азыр мыйзам тарабынан тыюу салынган ар түрдүү экстремисттик деп табылган бир топ агымдар пайда болгон. Алар мисалы Хизбут Тахрир Акрами.
Ошону менен бирге эле бүгүнкү күндө исламдын ичинде бири бирине кайчылаш түшүнүктөгү топтор, мектептер пайда болгонун айтышууда. Алардын арасында ислам динин чечмелөөдө айырмачылыктар бар экендигин талдоочу Руслан Ташанов белгилейт.
Саудияда окуп келген балдардын динге болгон позициясы бир топ башка, жана динди кармануусу айырмаланып турат. Ошол эле учурда Туркияда илим алгандардын эмеси ал башкача. Пакистандан айрыкча мынау таблиги жамаат деген уюмдун өкүлдөрүнүн да динге болгон мамилеси жана динди тутумуусу бир топ башкача деп ойлойбуз. Мындай бир ачык булар карама каршы бир нече турбаса дагы өз ара атаандашуусу бар.
Ислам динин ар башка түшүнүү жана чечмелөө келечекте Кыргызстанга чоң коркунуч жаратышы мүмкүн. Анткени менен бул коркунучту алдын алууга бийлик өкүлдөрү да, мусулмандар диний башкармалыгы да күчсүз болуп жаткандыгын айтышууда. Диний серепчи Бакыт Мырзабраимовдун айтымында, салттуу исламды карманып, ушул багытта билим алуу гана ички диний карама-каршылыктардан сактамак. 20 жыл аралыгында ислам дини менен катар эле христиан багытындагы ондогон диний агымдар да Кыргызстанда ишмердүүлүгүн күчөткөн. Алар тууралуу кийинки берүүлөрдө өзүнчө сөз кылабыз. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Обуду Азаттык эми салттуу түз эфирдеги маекке орун беребиз. Сөз кабарчыбыз Замира Кожобаева да Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу армандар. Бүгүн кабарларда айтылгандай, Өзбекстан элчилигинин алдында журналист Элина Бондардын кармалышына каршы акция уюштурулат. Анын уюштуруучуларынын бири журналист Улукбек Бабакулов биз менен түз байланышта. Улукбек, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Бүгүнкү иш чара тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз, кимдер катышат, максаты?
Максаты биринчиден Елена Бондар ташкенттик журналистканы кармаганын себеби, ал Бишкектен учуп келип Ташкентке конгондо Өзбекстандын коопсуздук күчтөрү кармап, аны каякадыр бир надуманный себептер менен кармап, азыр эми чара иштерин козгоп, жоопкерчиликке тартканга аракет кылышып атат.
Ал 22 август күнү ошол Бишкектеги ЭККнун жана ЭККнун академиясынан ошол журналистик ишин өркүнөтүү боюнча тренингден өтүп кетип баратканда кармалган турбайбы?
Ооба, журналистика боюнча тренингден өтүп баратканда ошол жерде кармалган. Кармашынын себеби флешка, 4 флешка, 3 CD дисктер болгон, ошонун незаконно товарды өтүрүп жоопкерчиликке тартып атат. Бирок ал товар болуш үчүн Елена Бондар юридикалык жагы болуш керек. Ошол товарларды сатууга алып барыш керек. Бул флешка, дисктер өзүнүн менчик нерселери болгон, өзүн колдонуп күнүмдүк колдонуп каражаттары.
Демек сиздин оюңузча бул жөн эле шылтоо, анын артында кандайдыр бир саясий кысымдар да турушу мүмкүн турбайбы?
Сөзсүз. Эмнеге дегенде, ал окуп келгенде ошол флешкада, CD дисктерде окуу документтери бар эле, жазуулары бар эле. Ошолорду комиссия түзүп, өзгөчө комиссия түзүшүп, неменин күчтөрү, коопсуздук күчтөрү, Өзбекстандын коопсуздук күчтөрү ар кандай себептер менен муну жоопкерчиликке тартышы мүмкүн. Клевета же дагы бир нерсе Өзбекстанга коопсуздугуна коркунуч келтирип атат деп туруп жоопкерчиликке тартып камап коюшу мүмкүн ушул себептенчи.
Мына сиздер бүгүн пикетке чыккан атасыздар. Өзбек элчилиги демейде ушундай пикет митингтерге көп көңүл бөлбөй, атүгүлө эч кандай реакция да жасабай койчу эле. Сиздер кандай мамиле күтүп жатасыздар?
Биринчиден мен күтпөдүм. Өзбек элчилиги бул жерде чече албайт деле бул маселеничи. Биз обращение беребиз атабыз. Кайрылуу Өзбекстандын генеральный прокурорунан кайрылуу беребиз деп атат. Ошол пикетке катышкан журналисттер баары кол коюшат ошого. Анан кийин негизги максат бул жерде көрсөтүш болуп атат, что журналисттер борбордук Азияда жалгыз эмес, бири бирине любой маалда бири бирин коргоого чыгышат деп.
Демек журналисттердин тилектештигин билдирүү негизги максат болуп аткан турбайбы?
Туура.
Сиз айтсаңыз да, мына 2005-жылкы Анжиян окуясынан кийин Өзбекстандан көзгө көрүнүктүү бир көз карансыз журналисттердин баары дээрлик чыгып кетишти эле. Азыркы учурда ал жакта ушул журналисттердин абалы кандай? Мисалы ошол эле Лена Бондар сыяктуу.
Мен айта албайм, эмнеге дегенде мен Өзбекстанга бара албайм, ал жерде көрө албайм. Мен бул жер ошол жактан келе жаткан журналисттер эле айтып бере берсе эмне болуп атканын, алар сөздөн биз угуп эле жүрөм.
Сиздин өзүңүздө бул боюнча эч кандай маалымат жок турбайбы?
Жок, мен ал жака бара албайм деле корком эле.
Бүгүнкү сиздердин пикетте сиздерди кимдер колдоп чыгышат? Укук коргоочулар, журналисттер барбы?
Мен ошол чакырууну Facebook аркылуу таштадым. Журналисттерге, жалпы элге, ким ошону өзүнүн граждандык позициясын билдиргенге аракет кылса, кааласа ошол адамдар эле чыгат. Ошондой адамдар чыгат. Бул жерде чектөө жок. Журналист, укук коргоочу, чиновниктер деле бар колдогон бизди. Алгачкы бирок просто бетибизди көрсөтпөгүлө деп.
Улукбек мырза, сизге чоң рахмат. Биздин армандар үчүн маегиңизге.
Рахмат.
Жакшы калыңыз, урматтуу армандар, биз менен журналист Улукбек Бабакулов маектешти, эмегизе кайрадан правдадагы студияда.
Рахмат, бүгүнкү эфирдеги маектерди кабарчыбыз Замира Кожобаева жүргүзүп турду. Сиздер таң казатыктын толкунундасыздар. Бишкекте саат 9:15 өттү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бүгүн 2-сентябрь жума. АКШ мамлекети катчысы Хиллари Клинтон Сирия президенти Башар Асадды бийликтен кетүүгө үндөдү. Кечээ коопсуздук күчтөрүнүн колунан Сирияда бери дегенде дагы 5 киши каза тапты. Дүйнө лидерлери Парижде өткөн жыйында Ливиянын толтурулган эсептеринен улуттук өлкө кеңешине 15 миллиард доллар берүүгө макулдашышты. Бишкекте укук коргоочулар журналисттин кармалышына нааразылык билдирип, Өзбекстан элчилигинин алдына митингге чыгышат. Бүгүн Бишкекте ажылык сапарды уюштурууга байланышкан жыйын болот. Пакистанда жан кештинин жардыруусу 2 кишинин өмүрүн алып кетти, 14 киши жарадар болду. Эми эл аралык окуялардан. Кошмо Штаттар келишим менен иштеген уюмдардын үстүнөн көзөмөлдүн жоктугуна, көз боемочулукка, уурулукка, жемсөөлүккө жана пландоодогу кемчиликтерге байланыштуу акыркы 10 жылда Ооганстан менен Иракты 60 миллиард долларга жакын акча жоготкон. Мындай тыянак согуш кезиндеги аскери келишимдерди текшерген көз карандысыз эки партиялуу комиссия 31 августта жарыялаган докладта айтылат. Амирбек Азам уулу отчеттун мазмуну менен тааныштырат.
Аудиторлор жана мурдагы конгрессмендерден куралган эки партиялуу комиссиянын бүтүмүнө караганда, акыркы 10 жылда Иракта жана Ооганстанда жүрүп жаткан согушта бейсарамжалсыздыктын кесепетинен америкалык салыкчылардын 60 миллиард долларга жакын акчасы ишсиз коромжу болгон. Аскерий келишимдер боюнча бул комиссия 2008 жылы түзүлгөн. Ал Конгресске жолдогон докладта ысырапкорчулук Вашингтон тарабынан каржыланган долбоорлордун аягына чыкпай калышына алып барышы этимал экени белгиленет. Аталган комиссияны түзүүнүн демилгечилеринин бири, Вирджиниялык демократ Джеймс Веб, докладтын жарыяланышына байланыштуу сүйлөгөн сөзүндө 10 жыл мурда 11 сентябрда АКШ шаарларында болгон террордук чабуулдардан кийин кабыл алынган программада жаңылыштык кетирилгенин айтты.
In a period when the overseas infrastructure
11 сентябрь кыйракандан кийин Ирак жана Ооганстан боюнча чет өлкөлөрдөгү инфраструктура жана коопсуздук программасы бекитилгенде айрым катачылыктар ачыктан ачык орун алган. Комиссиянын докладында кылдат белгиленгендей, көп жакшы иштерди бүткөргөн жакшы компаниялар болгон, бирок келишимдерди аткарууда структуралдык жактан жана жетекчиликтен ири мүшкүлчүлүктөргө жол да берилген.
Иликтөөдө айтылгандай, өкмөттүн контрактчыларды ашыкча көп колдонуусунан улам Ооганстан менен Иракта алардын саны аскерлерден алда канча ашып кеткен. Бул келишимдерди жана контрактчыларды тейлөөгө бөлүнгөн чыгымдардын өсүшүнө жол ачкан. Көзөмөлдүн жоктугу сапатсыз долбоорлорду каржылоого, начар пландоого, жемсөөлүккө, акчаны эсепсиз сарптоонун нормага айланышына өбөлгө түзгөн. АКШ'ның аракетин текке кетирген. Республикачыл Христофер Шейс айрым учурда контрактчылар мыйзамсыз пайдаланылган болушу да мүмкүн экенине көңүл бурду.
By over-reliant we mean they've become the default option.
Контрактчыларга ашыкча таянуу аларды натура пайдаланууга алып барган деп эсептейбиз. Контрактчыларга мыйзам же саясат же талап боюнча федералдык кызматкерлер үчүн каралган кээбир милдеттер жүктөлгөн. Мыйзам уруксат берген кезде да кээбир иштерди келишим боюнча бүткөрүү АКШ'нын кызыкчылыгына ылайыксыз жана жоопкерчиликсиз болгон.
And unacceptable, risky to US interests.
Деди өкүлдөр палатасынын мурдакы мүчөсү Христофер Шейс. Аскери келишимдер боюнча комиссиянын аныкташынча, ооган козголомчулары үчүн АКШ колдогон курулуш долбоорлору жана жүк ташуу боюнча келишимдер мыйзамсыз маң соодасынан кийинки кирешенин экинчи чоң булагына айланган. Бирок субконтракт менен иштеген жергиликтүү ишканалар өз коопсуздугу үчүн согушчандарга акча төлөп турушканы айтылат. Вашингтон Ауганстан менен Иракты колдоо болочокто токтотулбайт деп убада кылган. Ан үчүн келечекте АКШ каржылаган долбоорлор жана социалдык программаларды аткаруу иши бул эки өлкөнүн өкмөттөрүнө жүктөлүшү этимал. Ошон үчүн АКШ өкмөтү келишим менен иштөөнү азыртан реформалашы зарыл деп эсептейт экс-конгрессмен Шейс. А келерки жылы ысырап корчулуктун баасы кеминде 30 миллиард долларга турушу ыктымал. Андай чыгашаны азайтуу үчүн докладта 15 сунуш айтылат. Атап айтканда, жекеменчик коопсуздук компанияларын колдонууну азайтуу, контрактчыларды жалдоону көзөмөлдөөчү башкы инспекцияны түзүү, контрактчыларды пландоо жана координациялоону жакшыртуу үчүн жооптуу өкмөттүк чиновниктерди дайындоо сунушталат. Согуштагы ысырапкорчулуктун бетин ачкан бул доклад АКШ бюджеттик тартыштыкты жабуу үчүн чыгымдарды кыскартуунун айла малын издеп жатканда жарыяланды. Келерки 10 жылда Пентагондун бюджети 350 миллиард долларга кыскартылмакчы.
Амирбек Азам уулунун баяндамасын уктуңуздар. Азаттыктан берүүбүздү улантып, эми Борбор Азия окуяларына кайрылалы. Казакстанда Актөбө шаардык соту укук коргоочу Азаттык радиосунун аймактык кабарчысы журналист Алима Абдированы актаган чечимин чыгарды. Ага укук коргоочу өкмөттүк эмес уюмдун жетекчиси катары жеке күнөө коюлган. Чечим чыгармалды Абдирова тараптын күбөсү токмок жеген болчу. Жеңиш Айдаров кененирээк кеп салат.
31 август шейшембиде Актөбө шаарында жалган жала жапкан деп айыпталып жаткан укук коргоочу журналист Алима Абдировага байланыштуу соттун чечими уктурулду. Бул соттук кароо эки жолу кийинкиге калтырылган болчу. Сот өзгөчө болду. Сотко Абдирова укук коргоочу катары ой пикирин жарыялаган газетте эмес, аны жазган макаланын автору да эмес, Алиманын өзүнүн үстүнөн доорус түшкөн. Анын өзгөчөлүгү ушунда Казакстанда жалган жала же башкача айтканда ушагайын тараткан деп үстүнөн сотко кайрылган өкмөттүк эмес уюм жетекчисин табуу кыйынга турат. Кадимде сотко журналисти же аны жарыялаган массалык маалымат каражатынын үстүнөн кайрылышат. Жалпыга малдоо каражаттарын коргоо уюмдары бул көрүнүштү ыңгайсыз журналисттен кутулуунун аргасы катары көрүшүүдө. Аруу ана өкмөттүк эмес уюмунун башчысы Алима Абдировага Жайсан мектеп интернатынын мурдакы директору, азыркы катардагы мугалими Ирина Домбровскаянын жалган жала жапты деген жеке арызынын негизинде кылмыш иши козголгон. Абдирова укук коргоочу өкмөттүк эмес уюмдун жетекчиси катары акыл эсинин өсүүсү артта калган балдар тарбиялаанчу Жайсан жатак мектебинде балдардын укуктарынын бузулушу тууралуу коомдук иликтөө жүргүзгөн. Иликтөөнүн жыйынтыгы менен демилгечи полицияга жана прокуратурага массалык маалымат каражаттарына кайрылган. Анда жатак мектептин мурдагы жетекчиси Ирина Домбровскаянын жана анын жакындары терс түстө көрсөтүлгөн. Аларда интернаттын мурдагы директору тарабынан Актөө сотуна арыз түшүп, Алимага 3 жылга эркинен ажыроо коркунучу жаралган. Чечим чыгары мененки кыска сүйлөшүүдө Алима Абдирова:
"У нас, кстати, до сих пор поступают жалобы от детей.
Андагы мыйзам бузууларды балдардын өздөрү тастыктайт. Эмнеге экени белгисиз, балдардын укугун коргоого тийиш болгон прокуратурада, полицияда, балдар укугун коргоо комитети да, облустук билим берүү департаменти да буга көз жумуп отурушат. Муну мен саясий тапшырма деп ойлойм. Мени камоого болгон аракеттер ишке ашкан жок. Мага журналисттер жана укук коргоочулар жардам берди. Мен мындагы иштеримди улантам. Анткени арыз даттануулар дагы эле келип жатат.
Бул чечим чыгаруу учурда Алима Абдированын күбөсү, интернаттын мурдагы тарбиялоонучусу 22 жаштагы Антон Петров токмоктолгон болчу. Ага чейин Антондун кол телефонуна белгисиз бирөөлөр чалып, укук коргоочу тарапка көргөзмө берби деген коркутуулар болгонун Алима өзү билдирди. Азыр бул учур иликтенип жатканы да маалымдалды. Абдирова өзүнө карата козголгон кылмыш иши саясий буйрук болуп жатканын айтып, аталган жатак мектептеги укук бузуулар тууралуу тийиштүү кызматтар көз жумдууга салууда. Бул багыттагы аракетин мындан ары да улантам дейт.
Сот Домбровскаянын далилдерин негизсиз деп тапты. Мени толугу менен актады. Мени айтты деген кабарда эч кандай жалган жок. Мени ал жердеги кишилердин сөзүн гана келтирди деп белгилешти.
Азаттык радиосунун казак кызматы укук коргоочунун үстүнөн арызданган Ирина Домбровская менен байланышуу үчүн жасаган аракеттери ишке ашпаганын билдиришти. Коомдук активист Алима Абдирова Азаттык радиосунун казак кызматында 2 жылдан бери иштеп, жакында Актөөнүн Темир районунда Казакстанда биринчи жолу эки тараптан тең жоготууларды алып келген динчилдердин куралдуу тобу менен полиция ортосундагы кагылышууну ыкчам чагылдырган. Бийлик болсо, бул мусулмандар тобун динди жамынган кылмышкерлер деген. Жергиликтүү сыналгыдан Алима Абдирова вахабистердин тарапташы катары да көрсөтүлгөн.
Казакстандык журналисттин сот иши жөнүндө кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берди.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз. Азаттыкты угуп жатасыздар, уктуруубузду басма сөз баяндамасы менен аяктайбыз. Сөз кабарчыбыз Жалыбек Дүшеевде.
Алиби гезити саясат иликтөөчү Токтогул Какчекеев менен маек курду. Тартипсиз мамлекетте, билимсиз мамлекетте ийгилик болбостугун биз бүгүн дал ошол ийгиликке жеткирчү эмгектен качып кызыл кулактыкка, шылуундукка, шуркуялык менен адепсиздиктин жолуна азгырылганыбызды. Акаев менен Бакиев бийлиги алардын көрдүйүнө топтогон үй бүлөлүк ачкөстүгү мамлекетти курууга эмес, курутууга, талкылоого алып келгенин айткан Токтогул Какчекеев 20 жылдык азап тузоктон кийин акыры кыргыз мамлекетине кыргыздардын өзүнөн бөлөк эч ким күйбөй турганын түшүнгөнүбүздү. Акыл эми кирип келатканын, боордош эл дегендердин бири да чуркап келип жардам бербестигин, аларга кыргызстын эли эмес, кыргызстын кени, жери, суусу керектигин эми билгенибизди. Ушунун өзү да ийгилик экендигин. Кыргызстын жерин бөлөктөргө сатып канга кышаткан Акаев менен Бакиев кыргызстын душмандар экенин түшүнүп алганыбызда ашыкча болмок эместигин баса белгиледи. Какчекеев аягында бизде жүзү каралар көбөйдү. Жөнөкөй эле мисал келтирели. Былтыр мародерлор машиналар менен келип, телевизор, холодильник жүктөп кетип атышты. А бүгүн ошол каракчылар уурдалган телевизорду көрүп олтурган балдарына уурлук жаман деп акыл айтып олтурат. 20 жылга соттолгон Айбан 3 жылда түрмөдөн бошонуп чыгууда. Биз түрмөдөгү 200 адамды багып олтурабыз. Ошол 200 адам убагында далай адамдарды боздоткон 3 жашар кызды зордуктаганы бар арасында. Акыйкасыз соттор жоголмоюнча мыйзам иштебейт. Жараткан бизге бейиштен артык ыйык жерди берген. Ушул мекенибизди ыйык тутушубуз керек. Мекен үчүн күйүш керек деп айтты. Алиби гезити ошону менен бирге эле бешин ады жамгыры Чийиптин эң жогорку бийлик курултай болсо бүткүл элдин бийлиги кайда калат аттуу макаласынын кортунду бөлүгүн тартуу кылды. Кыргыз туусу гезити бул санын Манас өткөндү эске салып айтматып келечекке үндөп турат деген баш тейма менен ачып, эгемендик майрамы кандай өткөндүгүн толук чагылдырган материалдарга кенен орун берди. Кыргызстандын Сауд Арабиясындагы элчиси Жусупбек Шариповдун маегинин аты ажылык ыйык, аны бизнеске айлантпаш керек деп аталды. Финансы министринин орун басары Мелс Аттокуров маек куруп жергиликтүү бюджет кантип өсүп жаткандыгын кеп кылса, Азат Кыргызстанга 20 жыл деген рубриканын алдында маек курган эл акыны Эрнис Турсунов акын жазуучулардын 20 жыл ичинде жазгандарына алымсынбаганын, адабиятта совет доорунда жаралгандай чыгармалар жаралбаганын кеп кылып келип, жазуучулар союзу керекпи деген суроо койду да жана анын керек же керек эместигине өзү жооп берди. Профессор Сулайман Рыспаевтин макаласы нагыз улутман, ырлары түгөл Түгөлбай деген ат менен сунушталып, анда айтылуу обончу Түгөлбай казак ұлтунун аты улдук нарк насили, ал жараткан ырлардын керемети жөнүндө жылуу маанай менен кеп кылды. Акын сатирик Талантбек Момолбаевтин жарыкты жашоо делбеген жаргана түкү болбогун деген жалпат менен тамсилдер бир бет болуп окурмандарга тартууланды. Ушуну менен жума күнкү кесиптерге баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө, Айнура.
Рахмат, басмасөз жаңылыктары менен Шайлыбек Дүшеев тааныштырды басмасөз баяндамасын. Ошондой эле биздин эфирден кеткен радио материалдарды сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит KG. Ушуну менен 2-сентябрь күнкү таңкы берүүлөрүбүз аяктайт. Бул апта бою таңкы эфирде сиздер менен Айнура Жекше кызы болду. Бүгүнкү күнүңүздөрдү азаттык менен баштаганыңыздар үчүн рахмат. Сак саламатта болуңуздар.